virsvadītāja Gunta Skuja. Labdien!
Labdien!
Sveiki, Gunta! Ko jūs Sveiki. Jau esat paspējuši izdarīt šorīt Daugavas stadionā?
Nu, es esmu tikus galā ar divām dejām. No rīta 8:00 es sāku strādāt ar C grupas 125 deju kolektīviem, un mēs iestudējām dejas sudmaliņa laukumzīmējumu, un pēc tam ar A grupas deju kolektīviem deju sasala jūrīna.
Un vai jūs jau jūtat to lielo zīmējumu, ja tas vēl būs tālu nākotnē, tagad jūs tikai tavus iekšējos rakstus zīmējat?
Nu, katras dejas lielo zīmējumu mēs redzam un jūtam, un ar C grupām es strādāju lielajā stadionu laukumā jau, tā kā pilnībā varēju izbaudīt to zīmējumu, kuru veidos dejas sudmaliņas, un tā kā svarīgi ir iezīmēt tieši šo sudmaliņu galveno spārnus, tā kā to es visu redzēju, un dejotāji un viņu vadītāji bija ļoti, ļoti labi sagatavojušies, un mēs veiksmīgi atvēlētajā pusotrā stundā ar to tikām galā.
Vai konkurss ir atstājis kāds iespaidu? Šobrīd
Skars tāvokli, piemēram.
Jā, tad var strādāt normālos apstākļos šodien.
Visiem apstākļi ir labvēlīgi, tā kā acis visiem mird, un es domāju, ka neviens virsvadītājs nevar sūdzēties par to, kad kādi blakus iemesli pēc lielām svinībām būtu traucējuši strādāt. Viss ir kārtībā.
Jā, bet šajā koncertā būs arī viena jūsu deja horeogrāfija Gailis un Vista, vai to jūs arī šodien mēģināsiet?
Jā, tas gan būs vairāk jau uz pēcpusdienu, ja nemaldos pūkstens puspiecos. Jā, tad būs B grupas ar deju Gailis un Vista. Jā, tas jau ir tāds nebēdīgs numurs, tas tāds uz velnu paraušanu, es domāju, ka tur arī tiksim galā.